La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, bun găsit, dragi prieteni ai acestei emisiuni, iubitori ai studiului și, de ce nu, a mesajelor biblice susținute de Zaharia Bica. Sunt Gabriel Bica și mă bucur să vă introduc astăzi în studiul unei noi cărți din Biblie. Chiar dacă această carte a fost studiată ceva mai de mult și acest studiu a fost oferit deja într-o primă audiție ascultătorilor noștri. Dar pentru că asta s-a întâmplat, așa cum spuneam, cu câțiva ani buni în urmă, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nu ați avut ocazia să-l ascultați. Cel puțin pentru aceștia dintre dumneavoastră este o carte nouă. Mai mult, sunt convins că și cei care ați auzit și poate chiar ați și participat la acest studiu, vă veți bucura să-l reauziți și poate chiar vi se va părea nou din cauza multor lucruri pe care iminent le-ați uitat. Este vorba de cartea Faptele Apostolilor. Dacă mă gândesc bine, cred că nu este la voia întâmplării faptul că suntem nevoiți să reluăm acest studiu gândindu-mă la importanța înțelegerii acestei cărți. Studierea Faptelor Apostolilor, această carte a începuturilor bisericii, a începuturilor erei creștine, înțelegerea ei, nu numai că va fi de un real folos pentru fiecare creștin, dar este, cred, esențială pentru reorganizarea bisericii începutului de mileniu 3 pe vechile ei temelii, temelia apostolilor și prorocilor. Așadar, începând de astăzi, împreună cu același Zaharia Bica, vom procede din nou să cercetăm originile bisericii creștine, iar cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom reevalua viața și trăirea noastră de creștini în lumina adevărului Sfintelor Scripturii. Ce veți putea asculta astăzi? Prima parte a primei lecții introductive a acestui studiu, sau, altfel spus, o privire de ansamblu asupra lucrării Bisericii Primare în Ierusalim. Cu mențiunea că acest studiu a fost înregistrat în lăcașul Bisericii, stimați ascultători, dragi prieteni, vă doresc tuturor audiție plăcută!
Așadar, vom cerceta împreună cartea Faptele Apostolilor. De ce am ales această carte? Nu va fi o expunere de motive într-o singură lecție de ce am ales această carte pentru studiu. Motivația va veni de la sine pe parcursul lecțiilor pe care noi le vom parcurge împreună. M-am gândit, atunci când mi-am propus această carte pentru cercetare, la o modalitate de a putea cuprinde în totalitatea ei, în ansamblu ei, această carte. Și asta chiar de la prima lecție de astăzi. Adică să încercăm să împărțim cartea pe secțiuni. Ea conține 28 de capitole. Nu-i puțin. E destul de mult. Dar să o împărțim pe secțiuni, așa încât, odată împărțită cartea, pe aceste subansamble, să putem să cuprindem întregul ei. Toți comentatorii, toți exegeții, toți cei care lămuresc cuvântul lui Dumnezeu și îl fac nouă accesibil, au împărțit această carte pe diferite criterii. Am citit câteva comentarii despre această carte. Și am văzut cum au împărțit ei cartea aceasta pentru ca cititorului să-i fie mai ușor, dintr-o singură ochire, să cuprindă întregul cărții. Personal, n-am fost mulțumit de felul cum au împărțit ei cartea. M-am gândit la un fel de împărțire și mai simplu, care să-și aibă motivația în chiar primul capitol al cărții. Așadar, în lecțiile pe care le vom avea pentru început, ne vom ocupa de această împărțire și vom discuta fiecare secțiune în mare, apoi ne vom întoarce din nou la capăt și fiecare secțiune mare o vom împărți în alte secțiuni mai mici pe care le vom discuta în amănunt. Și aceasta, pentru ca să înțelegem adevărul lui Dumnezeu, așa cum acest adevăr a fost și în învățătura și practica bisericii primare. Cartea Faptele Apostolilor este cea dintâi încercare de istorie a bisericii Domnului Iisus Hristos. Și a fost planul lui Dumnezeu ca ea să fie prinsă în Scriptură, pentru ca biserica Domnului să aibă posibilitate de-a lungul veacurilor, supusă fiind ispitei atâtor devieri și abateri de la adevăr, să aibă un criteriu, un jalon absolut la care să se poată raporta. Și acest jalon este și cartea Faptele Apostolilor. S-au mai scris istoria ale bisericii, Eusebiu de Cezarea, episcopul și sfetnicul lui Constantin cel Mare, a scris o lucrare celebră, care descrie viața bisericii de la Mântuitorul și până la anul 330. Apoi alți autori vin și preiau evenimentele și le duc mai departe. Vă recomand aceste cărți. Ele există și în limba noastră română și pot fi citite și cu mult folos duhovnicesc. Este adevărat. Certitudinea că doar o singură carte a fost inspirată de Dumnezeu și aprobată de El, rămâne legată doar de cartea Faptele Apostolilor. Celelalte trebuie citite cu multă prudență. Așadar, am purces la împărțirea cărții. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, 40 de zile a discutat cu ucenicii Săi. Multe lucruri a discutat El în cei 3 ani și jumătate cât a evangelizat. Dar cum în general oamenii la despărțire își spun cele mai importante lucruri sau recapitulează lucrurile cele mai importante pe care le-au discutat pe parcurs, cred că și Mântuitorul a făcut același lucru. Printre altele le-a spus că ei vor primi o putere, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ca în virtutea acestei puteri care este Duhul Sfânt, să poată să-și păstreze calitatea de martori ai Lui într-o lume adversă, potrivnică, ostilă, ceea ce s-a și dovedit. Printre alte lucruri interesante pe care El li le-a spus înainte de a se despărți, a fost și fixarea zonelor de misiune. Știți că în Evanghelie, la final, Mântuitorul le-a spus cam așa. Și porunca are un caracter general. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Botezați-i, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Cine crede se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Porunca are un caracter general. Dar, în textul nostru, într-un mod excepțional, Mântuitorul le comunică ucenicilor zonele de misiune. Și nu-i la voia întâmplării. Pentru că textul cărții Faptele Apostolilor, lucrarea lor, va respecta exact această indicație a Mântuitorului. Și această succesiune a zonelor, această numire a zonelor de misiune, o găsim în versetul 8 din capitolul 1. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, martori în toată Iudeea, martori în Samaria și martori până la marginile lumii. Așadar, împărțim cartea în patru părți. Patru zone de misiune și de lucrare în care apostolii se vor implica, în care Domnul îi va însoți, în care Duhul Sfânt îi va însoți și vom vedea cum atunci când vom parcurge această carte. Noi, în general, avem o viziune puțin îngustă și unilaterală când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt. Doar cuvântul lui Dumnezeu, care se cere cercetat în amănunțime, ne poate deschide mintea să vedem cât de largă, cât de diversificată și felurită este această lucrare și prezență și însoțire a Duhului Sfânt. Pentru aceasta, Cartea Faptele Apostolilor ne este o binecuvântare și un ajutor substanțial. Așadar, prima secțiune a cărții este lucrarea în Ierusalim, în capitală, în oraș. Și această lucrare, această secțiune, se cuprinde între capitolul 1 și capitolul 8 până la versetul 5. După aceea, avem lucrarea în Samaria, capitolul 8, de la versetul 6 la versetul 25, este lucrarea în Samaria. După aceea avem lucrarea în toată Iudeia, de la capitolul 9, versetul 23, până la capitolul 12 inclusiv. Apoi avem lucrarea în restul lumii, care continuă și astăzi. În restul lumii, până la marginile pământului, de la capitolul 13 până la capitolul 28 inclusiv. Așa e că e ușor de reținut. Chiar Mântuitorul a fixat aceste zone de lucru. Ierusalim, Samaria, Iudeea și restul lumii. Luca a respectat și el în această cronică exact indicația Mântuitorului și lucrarea apostolică. Vom discuta în mare, întreagă, cu observațiile care se impun, cele două zone în care s-a desfășurat lucrarea apostolică, lucrarea Duhului Sfânt prin Sfinții Apostoli. Lucrarea în Ierusalim și lucrarea în Samaria. Perioada aceasta, deci, lucrarea în Ierusalim, care se cuprinde între capitolul 1 și capitolul 8 până la versetul 5, este demarcată sau flancată de două evenimente majore. Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, așa cum ați văzut în capitolul 1, și o mare și aspră prigonire pornită în Ierusalim împotriva Bisericii Domnului Iisus Hristos. Această perioadă este sfințită și nobilată cu sângele primului martir care s-a vărsat pentru Domnul Iisus Hristos, pentru Evanghelie, pentru mărturie, adică Sfântul Ștefan, diaconul Ștefan. Iată ce se spune în capitolul 8, care încheie perioada de lucru în Ierusalim. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Observați cum respectă cartea împărțirea pe care am făcut-o. Și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Accentuez asta. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Așadar, această perioadă s-a încheiat cu o aspră persecuție care a culminat cu moartea uneia din cei 7 diaconi pentru numele Domnului Iisus Hristos. Nu este nimic surprinzător aici, pentru că Domnul a profețit acest destin pentru urmașii săi. Această perioadă, munca în Ierusalim, lucru în Ierusalim, în cadrul capitalei țării sfinte, a fost profețită de Domnul Iisus Hristos cu mult înainte. Veți vedea că împărțirea aceasta pe care am făcut-o nu e arbitrară și la voia întâmplării. În primul rând a făcut-o Iisus și noi am luat-o de la El. Dar El încă înainte de a veni momentul acesta, El a vorbit despre această perioadă. Adică biserica în Ierusalim. De exemplu, dacă deschidem Bibliile la Evanghelia după Matei, la capitolul 22, da, la pilda anunții fiului de împărat, aici chiar de la versetul 1, Mântuitorul mărturisea în chip profetic ceea ce de fapt s-a și întâmplat în Faptele Apostolilor. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: împărăția cerurilor se aseamnă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți, aceștia erau evrei, la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Iată chemarea, lucrarea bisericii din Ierusalim. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Celalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Iată cum Mântuitorul a anticipat, a spus dinainte despre această perioadă. Adică, cu alte cuvinte și mai direct, așa cum le spunea el în, tot în Matei, la capitolul 23, versetul 34, iată că vă trimit înțelepți proroci cărturari. Pe unii din ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate. Așadar, biserica din Ierusalim n-a fost surprinsă de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că Mântuitorul a anunțat dinainte. Chiar dacă această lucrare s-a desfășurat în Ierusalimul care l-a răstignit pe Mântuitorul și l-a respins, perioada aceasta de lucru înseamnă un har special pentru Ierusalim. Ce bun este Dumnezeu! N-ar fi fost cazul, am zice noi, lucrarea să continue acolo. Domnul a stat pe muntele măslinilor, a privit cetatea și a spus: vai! Dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse de tine, va veni vremea când vrăjmașii vor ridica șanțuri împotriva ta. Îți vor dărâma zidurile, ți se va lăsa casa pustie. Și noi ne-am fi așteptat ca această sancțiune prorocită de Mântuitorul să intre pe rol imediat. n-a intrat. Dumnezeu este bun cu cel păcătos. Îi dă păsuire, chiar dacă anunță sentința. Ninivitenilor le-a spus Duhul Sfânt, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile de îndurare. Ce înseamnă lucrarea bisericii în Ierusalim? Încă o vreme de îndurare, înainte de a li se lăsa casa pustie. De aceea ne așteptăm la un har deosebit. Și harul acesta îl găsim în această perioadă. Să-l consemnăm acest har așa întreagăt și succint. De exemplu, cinzecimea în capitolul 2. Duhul lui Dumnezeu se revarsă. Și Dumnezeu îngăduie pentru prima dată în istoria acestui popor să li se predice Evanghelia într-o limbă străină. Da, dacă se vor trezi și vor înțelege. N-au înțeles. Decât o parte. Asta e un har mare. Unic în istoria lor. După aceea, în Ierusalim are loc intensificarea predicării Evangheliei. Așa încât soborul iritat de obrăznicia apostolilor, cum o calificau ei, îndrăzneala lor, le-au imputat și le-au spus, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Capitolul 5, versetul 28. Știți că Domnul Iisus 70% aproximativ din activitatea sa de evangelizare și-a petrecut-o în Galileea lui, dragă. Puțin a stat la Ierusalim, care era ostil. Oare nu înseamnă nimic faptul că acum toată propovădania apostolică se concentrează asupra Ierusalimului, ceea ce nu s-a întâmplat în timpul Mântuitorului? E semnificativ. Asta înseamnă un har special, o ultimă asistență a lui Dumnezeu. Apoi, ologul este vindecat chiar la templu, la poarta frumoasă, în incinte, la capitolul 3. Eu n-am găsit în Evanghelii, dacă bine mi-am adus aminte, ca Mântuitorul să fi vindecat un bolnav chiar în incinta templului. Mărturia lui Dumnezeu a fost dus chiar în centrul cultului lor, care era templu. Vedeți? Este un fapt unic. Apoi are loc întâmplarea aceea zguduitoare din prima biserică cu Anania și Safira, când Duhul Sfânt sancționează prompt și fără drept de apel minciuna celor doi. N-ați mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt. Și toți acei care au auzit, spune textul biblic, s-au îngrozit. După aceea, multe semne și minuni în norod, ni se spune în capitolul 5, versetul 12, în 6 cu 8, o abundență de semne și minuni în mijlocul Ierusalimului. După aceea, iarăși un fapt excepțional când este vorba de Ierusalim. O mare mulțime de preoți veneau la credință. Capitolul 6, versetul 7. Spuneți-mi, Mântuitorul a convertit vreun preot? Ați găsit în Evanghelie că vreun preot s-a întors la credință? Eu n-am găsit. Dar iată un har extraordinar. La propovăduirea celor 12, inclusiv al lui Matia, se înțelege, o mare mulțime de preoți veneau la noua credință. N-a fost acesta un element de șoc pentru clasa preoțească din Ierusalim? N-a fost o provocare a lui Dumnezeu ca acest popor să se trezească? Ba da. Și încă o minune mare, Domnul izbăvește pe apostol din temniță în chip miraculos, așa încă dimineața când s-au dus să-i scoate și să-i aducă la judecată, paznicii stăteau cu minți la porțile, la ușile celulelor și când au deschis nu era nimeni înăuntru. Dar unde erau ei? Îngerul Domnului a scos și le-a spus, duceți-vă în templu și vestiți cuvintele vieții acestea. Unde sunt prizonierii? Ei sunt chiar acum în templu, au spus trimișii, și învață norodul. O minune care s-a săvârșit chiar sub ochii soborului. îngerii i-au scos din pușcărie. Observați această enumerare de minuni pe care le consemnează Luca în perioada aceasta de lucru în Ierusalim. Toate acestea împreună formează harul lui Dumnezeu pe care El li l-a dat. Încă o șansă, ultima șansă. Așa este Dumnezeu și este minunat. Cine pierde ultima șansă, pierde harul și îndurarea lui Dumnezeu pentru vecii vecilor. Nu mai există alta. De aceea se spune în Evrei 4, astăzi, când e vremea șanselor, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Așadar, s-a întâmplat cu ei, ca să folosim o altă imagine pe care a folosit-o Mântuitorul, cu referire la Luca 13, pilda smochinului neroditor, când a venit stăpânul viei să caute roadă în smochin și n-a găsit. Ce a spus vierul atunci? Când stăpânul și-a arătat hotărârea de a tăia smochinul acela. Mai lasă-l încă și anul acesta. Am să-l sap la rădăcină și am să-i pun cu noi. Ce înseamnă asta? Un har în plus. Să mai fac ceva ce se mai poate, da, dacă. Și dacă nici atunci nu va rodi, atunci o să-l tai. Și așa s-a și întâmplat. De aceea perioada aceasta de lucru a bisericii în Ierusalim este perioada săpării și gunoirii smochinului neroditor. Ce observații se mai pot face la perioada aceasta de lucru a bisericii în Ierusalim, peste care, vedeți, ne deplasăm așa întreagă? Mai putem face o observație? Are și ea semnificația și importanța ei? Că în această perioadă nu se menționează prezența în componența bisericii din Ierusalim a niciunui străin, afară doar de acel Nicolae, care a fost unul din cei 7 diaconi și care după numele lui era grec și acolo textul spune un prozelit din Antiohia. Știți ce este un prozelit? Adică un păgân care s-a îndrăgostit brusc de religia iudaică, de credința lui Moise, de legea lui Dumnezeu și care s-a hotărât să se alipească de sinagogă și după bietele lui puteri să încerce să urmeze învățătura lui Dumnezeu date prin Moise. Prozeliți din aceștia alipiți de sinagogă sau de templu, de comunitate iudaică, existau din belșug. Nicolae a fost chiar hirotonit sau uns ca diacon în această slujbă a începutului de organizare administrativă a bisericii. Asta la capitolul 6 și versetul 5. Perioada aceasta, deci, se încheie cu o înfrângere, am zice noi, pentru biserică. Adică cu o persecuție cruntă, dar o înfrângere de suprafață, aparentă, părelnică, căci această persecuție cruntă, așa cum ați văzut că începe capitolul 8 până la versetul 5-6, această persecuție, în loc să taie elanul bisericii de a merge mai departe, deschide lucrarea lui Dumnezeu pentru etapa cealaltă. Și în loc ca oamenii să se oprească, văzând care le va fi soarta dacă ei continuă, ei culmea, se împrăștie și duc lucrarea cu îndrăzneală mai departe.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.